Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
Ja, så er jeg klar igen. Og det er I forhåbentlig også. Vi skal videre med Niels Lyhne. Og til jer, der lige er dumpet ind måske, og ikke har hørt første time, så skal jeg jo fortælle jer, at Niels er vokset op på herregården Lønborggård over i Jylland et sted, vi ved ikke præcis hvor. Og han har i sin barndom levet sådan en fantasiverden, inspireret af hans mor, som elskede de gamle sagn og romantiske fortællinger, og han har leget sådan nogle ridderfantasileje sammen med præstens Fridtjof. På et tidspunkt kom der så en dreng fra hans familie over og skulle bo hos dem, for hans far var død. Han hed Erik, men han viste sig at være en dygtig kunstner. Han havde anlæg for og havde lyst til at blive billedhugger. Så han kom til København før de andre for at gå i lære hos en berømt billedhugger, Mikkelsen. Og nu er Niels og Fridtjof så kommet til København som unge studenter, og de har jo opsøgt Erik og er faldet ind i det miljø, som han færdes i, af kunstnere, intellektuelle, unge, begejstrede mennesker, som dyrker de nye idéer. Og i det miljø har de så også mødt den forførende unge enke fru Bøje, som ikke er meget over 30, og som har betaget dem. Det kan man vist godt sige allerede nu. Og vi forlod Niels en aften, hvor han sad ved vinduet og drømte længselsfulde drømme. Og til sidst bliver han drevet ud på gaden. Nu skal I høre. Jeg går lige lidt tilbage. Nu, han sad der ved vinduet, vågnede længslen igen. Han længtes imod tusind sitrende drømme, mod billeder af kølig finhed, lette farver, flygtende duft og fin musik fra ængstligt spændte, bristefærdigt spændte strømme af sølverne strenge. Og så tavshed, ind i tavshedens inderste hjerte, hvor luftens bølger aldrig bar et eneste tonevrag hen, men hvor alting hvilte sig til døde i røde farver, stille gløden og ildfuld vellugts ventende varme. Han længtes ikke efter dette, men det gled frem ud af det andet og druknede det, til han vendte sig fra det og hentede sit eget frem igen. Han var træt af sig selv, af kolde tanker og af hjernedrømme. Livet, et digt. Ikke når man ideligt gik omkring og digtede på sit liv i stedet for at leve det. Hvor det var indholdsløst. Tomt, tomt, tomt. Denne gåen på jagt efter sig selv. Snedigt observerende sine egne spor i en kreds, naturligvis. Dette skrømte vis at kaste sig ud i livets strøm, og så samtidig sidde og mede efter sig selv og fiske sig selv op i en eller anden kuriøs formumning. Blot det ville komme over ham. Livet, kærlighed, lidenskab. Så han ikke kunne digte med det, men så det digtede med ham. Uvilkårligt gjorde han en afværgende bevægelse med sin hånd. Han var dog inderst inde bange for dette mægtige, som kaldtes lidenskab. Denne stormvind, som virvlede afsted med alt det satte, alt det autoriserede, alt det erhvervede hos mennesket, som var det visne blade. Han holdt ikke af det. Denne bulrende flamme, der øslede sig bort i sin egen røg. Nej, han ville brænde langsomt. Og dog, det var så ynkeligt med denne levende afsted for halv kraft i stille vande med kyst i sigte, så gid det ville komme med strøm og storm, om han vidste kun hvordan. Alle hans sejl skulle flyve mod rå for en fart efter livet den spanske sø. Farvel til de langsomt dråbende dage, farvel til lykkelige små momenter. I leve vel i matte stemninger, der måtte pusses op i poesi for at skinne. I lunkne følelser, som måtte klædes på i varme drømme og dog frøs ihjel. I fare, som I må. Jeg stævner mod en strand, hvor stemninger slynger sig som frodige ranker op af alle hjertets fibre. En vildende skov. For hver visnende ranke er der 20 i blomst. For hver blomstrende ranke er der 100 i skud. Om jeg var der blot. Han løb træt i sin længsel. Han var syg af sig selv. Han trængte til mennesker. Men Erik var naturligvis ikke hjemme. Fridtjof havde han været sammen med om formdagen, og til at gå i teatret var det for Sille. Alligevel gik han ud og drev mismodet om i gaderne. Måske fruen var hjemme. Det var ingen af hendes aftener, og det var lovligt sent. Om han alligevel prøvede. Fru Bøje var hjemme. Hun var ene hjemme. Hun havde været for træt af forårsluften til at følge med søsterdatteren i middagsselskab, og havde foretrukket at lægge sig på sofaen og drikke stærk te og læse Heine. Men nu var hun midt af vers og havde lyst til at spille lotteri. Så spillede de lotteri. 15, 20, 77 og en lang række af tal, raslen af træbrikkerne i posen og en irriterende rullen med kugler hen ad gulvet i lejligheden ovenover. Ja, det er ikke morsomt, sagde fru Bøje, da de en langsomlig tid ingen sedler havde fået besat. Vel? Nej, svarede hun sig selv og rystede mismodigt på hovedet. Men hvad skal vi så lege? Hun foldede hænderne foran sig på brikkerne og så håbløst forskende over på Niels. Niels vidste virkelig ikke. Sig bare ikke musik. Hun bøjede ansigtet ned over hænderne og berørte de knyttede fingre med sine læber, den ene knog efter den anden, hele rækken igennem og tilbage igen. Ah, det er den afskyeligste tilværelse, der er til, sagde hun og så op. Det er ikke muligt at opleve det allermindste, og den smule livet kaster af sig, hvor skal den kunne holde en i flugt, hva? Føler de ikke det samme? Jo, jeg ved virkelig ikke bedre, når vi bærer os ad som kalifen i 1001 nat, når de blot fik et hvidt klæde om hovedet til den silkeslørbrok, de har på, og jeg lånte deres store ostindiske sjal, så kunne vi udmærket godt gå for 2 købmænd fra Mosul. Og hvad skulle så vi 2 ulykkelige købmænd tage os for? Gå ned til Stormbroen og leje en båd for 20 guldstykker, og så sejle op ad den dunkle flod. Forbi sandkisterne. Ja, med kulørte lamper på masten. Da, ligesom kærlighedsslaven Ghanem. Åh, og jeg kender den igen, hele den tankegang. Det er så ægte mandfolkeagtigt straks at have så gyseligt travlt med at bygge op på sceneri og situation, og lade selve hovedsagen ligge for alt det udenomsvæsen. Har de ikke lagt mærke til, at vi fruentimmer er så uendelig meget mindre fantaster end mændene? Vi kan ikke sådan foregribe nydelsen i vores fantasi, eller holde os lidelsen for livet med en fantastisk trøst. Hvad der er, det er. Fantasien, jamen det er så jammerligt lidt. Ja, når man er blevet ældre som jeg, så nøjes man under tiden med fantasteriets fattige komedie. Men det skulle man aldrig gøre. Aldrig. Hun satte sig mat til rette i sofaen, halvt liggende, halvt siddende, med hånden under hagen og albuen støttet af sofaens puder. Blikket så drømmende ud i stuen, og hun syntes helt fortabt i triste tanker. Niels tav også, og der blev ganske stille. Kanariefuglens restløse hoppen blev hørlig, taffeluret dækkede sig frem gennem tavsheden højere og højere, og en streng i det åbne klaver gav sig med et pludseligt lille sæt og klang med en lang, lille, døende tone sammen med tavshedens blødelige syngen. Hun så så ung ud, som hun lå der, lige under astrallampens mildt gule skær, belyst fra isen og til foden, og der var en bedårende uoverensstemmelse mellem den dejlige, stærkt formede hals, den matroneagtige Charlotte Corday-kappe, og så de barnligt troskyldige øjne og den åbnede lille mund med de mælkehvide tænder. Niels så beundrende på hende. Og det er underligt at længes efter sig selv, sagde hun, langsomt slippende sin drøm og kommende tilbage med sit blik. Og jeg længes så tit efter mig selv som ung pige, og elsker hende som en, jeg havde stået inderligt nær og delt liv og lykke og alting med, og så har mistet, uden at jeg kunne gøre det allermindste for det. Hvad for en yndig tid det var. Jamen, de aner ikke, hvor sart og skært sådan en ung piges liv er, lige den allerførste kærlighedstid. Det kan kun siges i toner, men tænk den, det er som en fest, En fest i et feslot, hvor luften den lyser ligesom rødmende sølv. Der er fuldt af kølige blomster, og de skifter deres farve. De bytter langsomt farve med hinanden. Alting klinger derinde, jublende, men dog dæmpet. Og de dæmrende anelser glimter og gløder som en mystisk vin i fine, fine drømmeskåler. Og det klinger og dufter. Tusind dufte disse gennem salene. Åh, jeg kunne græde, når jeg tænker derpå. Og når jeg tænker på så også, at om jeg fik det igen alt sammen, om det var ved et mirakel, så ville det liv slet ikke kunne bære mig nu. Men jeg ville falde igennem som en ko, der ville danse på spindelvæv. Nej, netop ikke, sagde Niels ivrigt, og hans stemme dirrede, da han blev ved. Nej, nej, de ville jo netop kunne elske langt finere og ganske anderledes åndfuldt end den unge pige. Åndfuldt, hvor jeg hader denne åndfulde kærlighed. Det er ikke andet end tøjblomster, der vokser op af sådan en kærlighedsjordbund. De vokser ikke engang, de tages fra hovedet og stikkes i hjertet, fordi hjertet ingen blomst har selv. Det er just det, jeg misunder den unge pige. At hos hende er der intet uægte. Hun kommer ikke fantasteriets surrogat i sin kærlighedsbæger. Tro ikke, fordi hendes elskov er gennemvævet og overskygget af fantasibilleder og billeder igen i en stor frodig vaghed, at det er, fordi hun bryder sig mere om de billeder end om den jord, hun træder på. Det er blot, fordi alle sanser, instinkter og evner i hende griber efter kærligheden overalt. Overalt, uden at hun bliver træt. Men det er ikke, fordi hun nyder sine fantasier, eller så meget som blot hviler i dem. Nej, hun er ganske anderledes virkelig. Så virkelig er hun tit og mange gange på sin egen uvidende måde bliver uskyldig kynisk. De aner for eksempel ikke, hvad det kan være for en berusende nydelse for en ung pige, hemmeligt at indånde den duft af cigarrøg, der er ved hendes elskedes dragt. Det er 1000 gange mere for hende, end en hel ildebrand af fantasi. Jeg foragter fantasi. Hvad er det, når ens hele væsen higer mod menneskets hjerte, så kun at blive lukket ind i fantasiens kolde forstue? Og hvor tit er det ikke sådan? Og hvor tit må vi ikke finde os i, at den vi elsker klæder os ud med sin fantasi, sætter os en glorie om håret, binder os vinger på skuldrene og svøber os ind i et stjernebesået gevand og finder os så først rigtig ved at elske, når vi går om i alt den maskeradestas, hvor i ingen af os rigtig kan være sig selv, fordi vi er alt for pyntet, og fordi man gør os forvirret ved at kaste sig i støvet for os og tilbede os, i stedet for at tage os, som vi er, og så blot elske os. Niels var ganske forvirret. Han havde taget hendes lomterklæde op, som hun havde tabt, og sad og berusede sig i dets parfume, og var slet ikke forberedt på, at hun skulle se så utålmodigt spørgende på ham, just nu, da han var så fordybet i at betragte hendes hånd. Men han fik da svaret, at han syntes, det var det største bevis på, hvor stor mandens kærlighed var, at han for at forsvare det over for sig selv, at elske et menneske så usigeligt højt, måtte omgive dette menneske med et skær af guddommelighed. Ja, det er netop det, der er det fornærmelige, sagde fruen. Vi er jo guddommelige nok, som vi er. Niels smilte forekommende. Nej, de må ikke smile. Det skal slet ikke være spøj. Tværtimod, det er meget alvorligt, for denne tilbedelse, den er i sin fanatisme i bund og grund tyrannisk. Vi skal tvinges til at passe ind i mandens ideal. Hug en hæl og klip en tå. Det i os, der ikke stemmer med hans ideale forestillinger, det skal bort. Om ikke ved at kues, så ved at overses. Ved systematisk forglemmelse, ved at nægtes al udvikling. Og det vi ikke har, eller som slet ikke er ejendommeligt for os, det skal drives i den vildeste blomstring, ved at det hæves til skyerne, og ved at der altid forudsættes, at vi har det i højeste mål, og ved at gøres til den hovedhjørnesten, hvorpå mandens kærlighed er bygget. Jeg kalder det vold mod vor natur. Jeg kalder det dressur. Mandens kærlighed er dresserende. Og vi bøjer os derunder. Selv de, som ingen elsker, bøjer sig med, foragtelige svage, som vi er. Hun rejste sig fra den liggende stilling og så truende over på Niels. Der som jeg var skøn, men bedårende skøn, dejligere end nogen kvinde, der har levet, så alle, der så mig, blev grebne af en udslukkelig, vondfuld kærlighed, blev slagende deraf som af en trolddom. Hvor jeg da ved min skønhedsmagt skulle tvinge dem til at tilbede, ikke deres traditionelle, blodløse ideal, men mig selv, som jeg stod og gik, mig selv tomme folk for folk af mit væsen, glimt på glimt af min natur. Hun havde nu rejst sig helt, og Niels var også betænkt på at gå, men han stod og drejede på mange dristige vendinger, som han alligevel ikke turde give lyd. Endelig tog han mod til sig, greb hendes hånd og kyssede den, men hun rakte ham også den anden hånd til kys, og så fik han ikke andet sagt end godnat. Ja. Det var jo sandelig en helt feministisk prædiken. Og Niels Lyne var blevet forelsket i fru Bøje, og han var glad over det. Da han gik hjem gennem de samme gader, i hvilke han tidligere på aften var drevet mismodig om, forekom det ham, som om det var længe, længe siden han havde gået her. Der var desuden kommet sådan en sikkerhed, sådan en rolig anstand over hans gang og holdning, og da han omhyggeligt knappede sine handsker, gjorde han det under indtryk af, at der var sket en stor forandring med ham, og med en halvbevidst fornemmelse af, at han skyldte denne forandring at knappe sine handsker omhyggeligt. Alt for optaget af sine tanker til at kunne sove, gik han op på volden. Han tænkte sig mærkværdigt roligt, synes han, og var forundret over den stilhed, der var i ham, men han troede ikke rigtigt på stilheden. Det var ham, som om det i hans væsens dybeste grund boblede ganske stille, men uophørligt. Vældet og gæret og trængte på, men langt, langt borte. Han var til mode, som om han ventede på noget, der skulle komme fra det fjerne. En fjern musik, der skulle nærme sig lidt efter lidt. Tonende, susende, skummende, brusende. Rungende virvlede sig ned over ham. Tag ham. Han vidste ikke, hvordan. Bære ham. Han vidste ikke, hvorhen. Kom som en flod. Kæmpe som en brænding, og så. Men nu var han rolig. Kun denne dirrende syngen i det fjerne. Ellers var alting fred og klarhed. Han elskede. Han sagde det højt for sig selv, at han elskede. Mange gange. Der var sådan en forunderlig klang af værdighed i de ord, og de betød så meget. De betød, at han ikke længere var en fange i alle hine fantastiske barndomsindflydelsers vold. At han ikke længere var en leg for målløse længsler og tågede drømme. At han havde reddet sig ud af dette elverland, der var vokset op med ham, op om ham, og havde omslynget ham med 100 arme, holdt ham for øjnene med 100 hænder. Han havde vristet sig ud af dets tag og vundet sig selv, rakte det ind efter ham, bad det ham ind ned med stumme blikkes dragen, vinkede det ind med hvide klæder. Dets magt var død. En dagdræbt drøm. En solspredt tåge. For var den ikke dag og sol og hele verden, hans unge elskov? Havde han ikke før spanket om i en heders purpur, der ikke var spundet, været stor på en trone, der ikke var rejst? Men nu, han stod som på et højt bjerg og så ud over verdens hvide slette, en sangtørstig verden, hvor han ikke var til. Ikke var andet, ikke var ventet. Det var en jublende tanke, at tænke, at ikke et pust af hans ånde havde rystet et løv eller kruset en våge i hele denne hvide, vågende uendelighed. Alt det var hans til at vinde, og han kendte, han kunne det. Følte sig sejrsikker og stærk, som kun den kan, der har alle sine sange usungne, svulmende i sit bryst. Den lune forårsluft var fuld af dufte, ikke mættet med dem, som en sommernat kan være det, men ligesom stribet af duft, af krydret balsamduft fra unge popler, sene violers kølige ånd, hængebærs lune mandelvellugt, og alt det kom og blandes, gik og skiltes, blussede enkeltvis frem et øjeblik, slugtes med et eller løstes langsomt op i natteluften. Og ligesom skygger af duftenes lunefulde dans, jo luftige stemninger hen gennem sindet, og ligesom sansen gækkedes af duftene, der veg og kom, som selv de ville, sådan higede også sindet forgæves efter, blideligt hvilende, at blive båret hen i stille flugt på en stemning sagte, viftende vinger. Men det var nu ikke fugle med vinger, der kunne bære, dun og fjer kun, der bares for vinden, snedede ned og blev borte. Han søgte at kalde hendes billede frem, sådan som hun havde ligget på sofaen og talt til ham, men det kom ikke. Han så hende gå bort i en allé, så hende sidde og læse med hat på, holdende et af de store hvide blade i bogen mellem sine behandskede fingre, lige ved at blade om, og bladene om og om igen. Han så hende stige ind i sin vogn om aftenen efter teatret, nikkede til ham bag ved ruden, og så kørte vognen. Han stod og så efter den, og den blev ved med at køre, og han blev ved at kunne følge den. Ligegyldige ansigter kom og talte til ham. Skikkelser, han ikke havde set i mange år, gik ned ad gaden, vendte sig om, så efter ham, og stadig kørte vognen og blev ved at køre. Han kunne ikke blive af med den vogn, ikke kom til at tænke på andre billeder fra den vogn. Så just som han var aldeles nervøs af utålmodighed, så kom det. Det gule lys, øjnene, munden, hånden under hagen, så tydeligt som om det var der lige foran ham i mørket. Hvor var hun ikke dejlig, hvor mild ikke, hvor skær. Han elskede hende i knælende begær, han tryllede for hendes fod om al denne dårende skønhed. Kast dig ned fra din trone til mig. Gør dig til min slavinde. Læg selv slavekæden om din hals, men ikke for leg. Jeg vil rykke i kæden. Der skal være lydighed i alle dine ledemod, trældom i dit blik. At jeg kunne bøje dig til mig med en elskovstrik. Nej, ingen elskovstrik, for den ville tvinge dig, og du ville viljeløst lyde dens tvang. Og kun jeg skal være herre, og jeg skulle tage imod din vilje, liggende brudt i dine ydmygt fremstrakte hænder. Du skulle være min dronning, og jeg din slave, men min slavefod skulle være på din stolte dronningenakke. Det er ikke vanvid, hvad jeg tror, for er det ikke kvindeelskov at være stolt og stærk og bøje sig? Det elskov, ved jeg, at være svag og herske. Han følte, at det i hendes sjæl, som var sjæl for det yppige, blusende, sansligt bløde i hendes skønhed, det ville aldrig lade sig drage til ham. Det ville ingen sinde tage ham i favn med disse blændende junoarme. Aldrig i evighed, elskov svagt, give denne vellyst åndende nakke hans kys i vold. Han så det godt. Den unge pige i hende kunne han vinde. Havde han vel vundet. Og hun, den yppige, det troede han forvist. Hun havde følt, hvordan den årle skønhed, der var død i hende, mystisk havde rørt sig i sin levende grav for at favne ham med slanke jomfruarme, møde ham med bange jomfrulæber. Men hans elskov var ikke den. Han elskede kun det, der ikke stod til at vinde. Elskede just denne nakke med dens varme blomstervidhed og dens skær af dukkende guld under det dunkle hår. Han hulkede i elskovs savn og vred sine hænder i higende afmagt. Han slyngede sine arme om et træ, lænede sin kind mod et spark og græd. Åh ja, det er hårdt, og han tror, han er nået frem til modenhed, men det synes jeg nu nok, der er meget i hans tanker, der tyder på, at han endnu ikke er. Og så er der det her, I kan høre, det her mærkelige herreslave, herskerinde, slavinde, sådan noget sadomasochistisk, noget, som er typisk for I.P. Jacobsen, og som man også kender fra for eksempel den anden roman, Marie Grubbe, og som spøger igen og igen. Det må have været noget i ham, som han ikke har fået forløst, sikkert, fordi der er ikke noget, der tyder på, at han rigtig har haft noget kødeligt forhold til en kvinde i sit korte liv. Men der har været nogle drifter her, det kan man mærke. Og jeg skal lige sige til eventuelt nytilkommende, at I er skruet ind på Radio 24/7. Lørdag aften hedder programmet Farao Cigar. Mit navn er Carsten Farao, og jeg sidder her og læser højt for jer af I.P. Jacobsens roman Niels Lyhne. Og nu er jeg nået til kapitel 8. Der var hos Niels Lyhne en vis lam besindighed. Barn er en instinktmæssig ulyst til at våbe. Barnebarn er en halvklar følelse af mangel på person. Og med denne besindighed var han i en stadig kamp. Snart æggende sig selv op imod den ved at tillægge den lave navne. Snart forsøgende på at meje den ud som en dyd, der stod i den inderligste forbindelse med naturgrunden i ham. Ja, mere endnu, egentlig betinget, hvad han var og hvad han evnede. Men hvad han så gjorde den til, hvordan han så betragtede den, så havde han den stedse som en hemmelig vandførhed, der, hvor godt den end kunne skjules for verden, dog aldrig kunne skjules for ham selv, men altid var der for at ydmyge ham, hver gang han ret blev ene med sig selv. Og hvor misundte han da ikke denne selvsikre og ubesindighed, der har så let til det slags ord, der handler, og som har følger, den ikke skænker en tanke, før de træder den i hælen. De folk, der var sådan, de kom ham for som kentaur, mand og hest, en støbning, tanke og spring, et eneste, mens han var delt i rytter og hest. Tanke et, spring noget ganske andet. Når han tænkte sig, at han tilstod fru Bøje sin kærlighed, og han skulle nu altid tænke sig alting, så han sig så tydeligt i situationen, hele sin holdning, hver bevægelse, hele sin person, forfra, fra siden og fra ryggen med, så sig gjort usikker af den handlefeber, der altid lammede ham og tog al åndsnærværelse fra ham, så han stod der og tog mod et svar, som mod et slag, han måtte lade sig slå i knæ af, i stedet for at tage mod det som en firbold, der kunne kastes tilbage på hvem ved hvor mange måder, og komme igen på hvem ved hvor mange flere. Han tænkte der på at tale, og han tænkte på at skrive, men ligefrem sagt det fik han ingen sinde. Det blev aldrig sagt anderledes end i forblommede erklæringer, eller ved at han i en halvpåtagen lyrisk lidenskabelighed kunne lade som om han lod sig henrive til Elskovs varme ord og sværmeriske ønsker. Men alligevel kom det dog efterhånden til et forhold imellem dem, et selvsomt forhold, født af en ynglings ydmyge kærlighed, en fantasts drømmehede atro og en kvindes lyst til at begæres i romantisk uopnåelighed. Og forholdet fandt sin form i en myte, der blev til for dem, ingen af dem vidste hvordan, en stille stueblege myte om en dejlig kvinde, som i sin første ungdom havde elsket en af åndens store, der var gået bort for at dø i et fjernt land, forglemt og forladt. Og den dejlige kvinde havde siddet sørgende i lange år, men ingen anede hendes kummer. Kun ensomheden var hellig nok til at skue hendes sorg. Der kom der en yngling, som kaldte hin fremfarende store sin mester, og som var opfyldt af hans ånd og begejstret for hans værk, og han elskede den sørgende kvinde. For hende var det, som om døde, lykkelige dage rejste sig af deres grav og gik igen, så alting sælsomt sødt forvirredes, og fortid og nutid smeltede sammen til en sølvsløret, dæmrende drømmedag, hvor hun elskede ynglingen halvt som ham selv, halvt som en anden skygge, og gav ham helt sin halve sjæl. Men sagde, måtte han træde, at drømmen ikke skulle briste. Strengt måtte han stænge for de jordiske hede længsler, at de ikke skulle sprede den blide dæmring, og hun vågne op til sorg igen. Lidt efter lidt fik deres forhold i læ af denne myte fastere og fastere form. De sagde du til hinanden og kaldte hinanden ved fornavne, når de var ene, Nils og Tema, og søsterdatterens nærværelse blev indskrænket til det mindst mulige. Vist nok søgte Nils nu og da at bryde igennem den en gang vedtagende skranke, men fru Bøje var ham alt for overlegen til, at hun ikke let og lemligt skulle kunne tilintetgøre disse opstandsforsøg, og snart gav Nils da tabt og fandt sig for en stund igen i denne elskovsfantasi med virkelige tabloer. Heller ikke flød forholdet ud i platonisk fadhed, lige så lidt som det gled til ro i et vaneforholds ensformighed. Ro var det, der var mindst af. Nils Lynes håb blev aldrig træt, og trængtes det end blidt tilbage, hver gang det blussede fordrende frem, så var det kun for i det skjulte at ulme endnu hederen før. Og hvor blev dette håb ikke også holdt i live af fru Bøjes tusinde koketterier, hendes æggende naivitet og hendes nøgne mod til at tale om de allervanskeligste ting? Desuden havde hun ikke så ganske aldeles spillet i sin hånd, for det kunne alt imellem hende af blodet drømte i sin lediggang om at belønne denne halvtæmmede kærlighed, øsselt at overvælde den med al Elskovs rigeste henrykkelse for at frydes ved dens undrende lykke. Men slig en drøm var ikke let at slukke, og når så Nils han kom, så var der en syndens nervøsitet over hende, en brøde bevidsthedens blufærdighed, en dårende skamfuldhed, som gjorde luften sælsomt Elskovs bange. Der var endnu et, der gav forholdet en egen spændstighed, og det var det, at der var så meget mandskraft i Nils Lynes kærlighed, at han ridderligt afholdt sig fra i sin fantasi at tage, hvad virkeligheden nægtede ham. Også der, i denne sideverden, hvor alting lystrede hans bud, respekterede fru Bøje, som var hun virkelig til stede. Sådan var altså forholdet støttet godt fra begge sider, og der var ingen overhængende fare for, at det skulle falde fra hinanden. Det var jo også ligesom lagt til rette for en fordrømt og dog livstørstig natur som Nils Lynes, og var det end kun en leg, så var det dog en leg i virkelighed, og nok til at give ham et lidenskabsgrundlag at udvikle sig på. Og det trængte han til. Der skulle jo blive en digter af Niels Lyhne, og der havde i hans livs ydre betingelser også været nok, der kunne lede hans tilbøjeligheder i den retning, nok, der kunne gøre hans evner opmærksomme på en sådan opgave. Men hidtil havde han jo ikke haft meget andet end sine drømme at være digter på. Og intet er mere ensformigt og ensartet end fantasteriet. Til i drømmenes tilsyneladende uendelige og evigt vekslende lande, der er der i virkeligheden visse korte, slagne landeveje, hvor alle færdes, og uden for hvilke de aldrig kommer. Folk kan være meget forskellige, men deres drømme er det ikke. For de 3-4 ting, de er, tror, lader de sig jo der give mere eller mindre hurtigt, mere eller mindre fuldstændigt, men de får det altid, alle sammen. Der er der jo ingen, der for alvor drømmer sig tomhændet. Derfor opdager ingen sig selv i drømme, bliver sig det aldrig sin ejendommelighed bevidst, for drømmen ved intet om, hvorledes man nøjes med at vinde skatten, hvordan man slipper den, når den mistes, hvordan man mættes, når man nyder, hvad vej man vender sig, når man savner. Niels Lyhne havde derfor også sådan digtet ud fra en æstetisk personlighed i al almindelighed, der fandt foråret svulmende, havet stort, kærligheden erotisk og døden melankolsk. Han selv var ikke kommet videre med i denne poesi. Han bare lavede versene. Men nu begyndte det at blive anderledes. Nu da han bejlede til en kvindes kærlighed og ville, hun skulle elske ham, ham, Niels Lyhne fra Lønborggård, der var 23 år gammel, gik lidt foroverbøjet, havde kønne hænder og små ører, og som var lidt forsagt af sig, ville hun skulle elske ham, og ikke drømmenes idealiserede Nikolaus med hans stolte gang, hans sikre manerer, og som var noget ældre. Nu kom han til at interessere sig levende for denne Niels, han egentlig var gået om med som en mindre præsentabel ven. Han havde haft alt for travlt med at smykke sig med det, han manglede, til at han skulle have haft tid til at se, hvad det var, han havde. Men nu begyndte han med en opdagers lidenskab, ud af barndomsminder og barndomsindtryk, ud af de levede øjeblikke i hans liv, at samle sig selv sammen, og med glad forundring så han, hvorledes det passede sammen, stykke for stykke, og nittede sig hinanden til en anderledes hjemlig personlighed, end den, han havde løbet efter i drømme. Og anderledes ægte også, og stærk, og evnestærk. Det var ikke et dødt stykke klods af et ideal, dette. Selve livets forunderlige, uopfindelige nuancer spillede der i skiftende uendelighed bag tusindledet enhed. Herre Gud, han havde jo kræfter, der kunne bruges, som de var. Han var jo Aladdin. Der var jo ikke det til, som han havde gået og rakt mod skyerne efter, uden at det var faldet ned i turbanden på ham. Og nu kom der en lykkelig tid for Niels. Den lykkelige tid, hvor udviklingens mægtige svingkraft sender en jublende hen over de døde punkter i ens natur, hvor alting i en vokser og fyldes, så man i overmålet af sin kraft stemmer skuldrene mod bjerge, om det skal være, og modigt bygger løs på det Babelstårn, der skulle række himlen, men som kun bliver en stakkels stump af en koloss, man hele resten af sit liv går og bygger til på med forsagte spir og kuriøse kanapper. Alting var som forvandlet. Natur og evner og arbejde fældede i hinanden som drev i drev. Der var ikke tale om at standse og frydes ved sin kunst, for hvad der var færdigt, det var også forkastet. Han var jo vokset fra det under arbejdet. Det blev kun til trin, der løftede op imod det stadigt vigende mål. Trin på trin, tilbagelagte veje, der var glemte, endnu mens de genlød hans fjed. Men mens han nu således bares frem af nye kræfter og nye tanker til større modenhed og videre syn, så blev han også mere ene, i det den ene af hans omgangsvenner og partifæller gled bagud efter den anden og blev borte efterhånden, så man ikke længere kunne bevare interessen for dem, fordi det dag for dag blev ham vanskeligere at se nogen synderlig forskel på disse oppositionens mænd og på den majoritet, de opponerede imod. Det gik alt sammen i et for ham, til en stor fjendtlig masse af kedsommelighed. Hvad var det, de skrev, når de sang op til angreb? Pessimistiske digte om, at hundene var mere trofaste end menneskene, og tugthusfangerne tit ærligere end de, der gik frit omkring. Veltalende oder om den grønne skov og den brune hedes fortrin frem for de støvede byer. Fortællinger om bondedyd og rigmands last, om naturens blod og civilisationens blegsot. Komedie om alderdommens uforstand og ungdommens højere ret. Hvor de var nøjsomme, når de skrev, så var de dog bedre, når de talte inden for 4 sikre vægge. Nej, når han blev færdig engang, så skulle der blive musik. med basuner. Med de gamle venner var det heller ikke som før. Især ikke med Fridtjof. Sagen var, at Fridtjof, der var en positiv natur og havde et godt hoved for systemer og en bred ryg til dogmer, var gået hen og havde læst vel meget Heiberg og havde taget det for evangelium alt sammen. Ikke andet af systematikerne er kloge folk, der laver deres systemer efter deres værker, og ikke deres værker efter deres systemer. Og nu er det jo sådan, at unge mennesker, der er kommet i et systems vold, gerne bliver store dogmatikere med det samme, på grund af den prisværdige kærlighed, ungdommen mestendels nærer for de færdige tilstande, for det fastslåede og det absolute. Og når man nu sådan er blevet indehaver af hele sandheden, hele den eneste ægte sandhed, ville det så ikke være utilgiveligt, om man beholdt den for sig selv ganske alene og lod sine mindre heldigt stillede medmennesker gå deres egen skæve gang, i stedet for at lede og belære dem, i stedet for med en kærlig ubarmhjertighed at nappe efter deres vilde skud og med venlig vold klemme dem ind til muren og vise dem efter, hvad for streger deres udvikling skal gå, at de engang og med en sent som rette og kunstrigtige espalis kan komme til at takke en for al den ulejlighed, man har haft med den. Niels plejede rigtig nok at sige, at der var ingenting, han satte større pris på end kritik. Men han holdt alligevel mere af beundring. Og han kunne jo slet ikke finde sig i at lade sig kritisere Fridtjof, hvem han altid havde betragtet som sin livegen, og som også altid havde været henrykt ved at bære hans meninger og hans overbevisningsliberi. Og nu kom han her og ville spille hans ligemand, en selvvalgt maskeradedragt af en talar. Det måtte naturligvis afvises. Og Niels forsøgte først i en overlegen godmodighed at gøre Fridtjof komisk for ham selv, men da dette mislykkedes, tog han sin tilflugt til uforskammede paradokser, som han hånligt undslog sig for at diskutere. Han bare satte dem frem i hele deres barokke afskyelighed og trak sig så tilbage i en drillagtig tavshed. Sådan kom de fra hinanden. Erik gik det bedre med. Over deres drengevenskab havde der altid været noget tilbageholdent, en vis sjælelig bluhed, og derved havde de undgået det alt for store kendskab til hinanden, der er så særdeles venskabsfarligt. De havde været begejstrede med hinanden i deres sjæles festsal, havde taltes ved fortroligt og hyggeligt i dagligstuen, men de var ikke gået ud og ind af hinandens soveværelser, badekammer og andre sådanne afsidslokaliteter i sjælens lejlighed. Det var ikke anderledes nu. Tilbageholdenheden var måske også noget større, i alt fald hos Niels, men venskabet var ikke blevet mindre for det, og dets hovedhjørnesten var, nu som dengang, Niels Lynes beundring for den frejdighed og det livsmod, der var over Erik. Det, han var så hjemme i livet, og så beredt til at gribe til og tage. Men Niels kunne ikke skjule for sig selv, at venskabet var såre ensidigt. Ikke fordi der hos Erik var nogen mangel på virkelig vennesind, eller fordi han ikke havde tro til Niels. Tværtimod, der kunne ingen have højere tanker om Niels end Erik. Han anså ham for at være sig så fuldstændig overlegen i begavelse, at der aldrig kunne være tale om kritik. Men samtidig med denne blinde anerkendelse, holdt han også det, Niels arbejdede med, og det hans tanker trak på, for at være ganske borte fra den horisont, hvor han kunne komme hen med sine øjne. Han var vist på, at Niels nok skulle magte den vej, han havde taget sig for, men han var lige så overbevist om, at hans ben ikke havde noget på denne vej at gøre, og han satte den der heller ikke. Det var det nu, der var lidt hårdt for Niels, for trods det, at Eriks idealer ikke var hans, og det Erik i sin kunst ville finde udtryk for, det romantiske, eller måske det sentimentalt romantiske, ikke var ham sympatisk, så kunne han dog hos sig holde en bredere, videre sympati i live, og i den trofast følge vennens udvikling, være glad med ham, når han vandt frem og hjælpe ham til håb, når han stod stille. På den måde var det, at venskabet var ensidigt. Og det var ikke så underligt, at Niels nu i denne tid, da så meget nyt brød frem i ham, og trangen til meddelelse og følende forståelse derfor var så stor, netop nu skulle få øjnene op for dette venskabs utilstrækkelighed, og i bitterheden herover begyndte at se lidt skarpere på denne hidtil så skånsomt bedømte ven. Og han fik en trist fornemmelse af ensomhed derved. Det var som om alt, hvad han havde haft med sig hjemmefra, fra gamle dage, faldt fra og lod ham fare, glemt og forladt. Døren tilbage til det gamle var stænget, og han stod ude, tomhændet og ene. Hvad han savnede og ville, måtte han vinde sig selv. Nye venner og ny hygge, nye hjerterum og nye minder. Ja. Og jeg skal lige sige til jer, at I jo lytter til programmet Farao Cigar her på Radio 24/7. Og helt frem til midnat, er der jo ikke så længe til, der fortsætter jeg med at læse op af I.P. Jacobsens Niels Lyhne. I godt og vel et års tid havde fru Bøje været Niels' eneste virkelige levnedsfælde. Da et brev fra hans mor, hvor I det meddelt sam, at faren var farlig syg, kaldte ham til Lønborg Gård. Da han kom der, var faren død. Det faldt så tungt på Niels næsten som en brøde, at han i de sidste år havde længtet så lidt efter sit hjem. Han havde tit nok søgt til det i sine tanker, men han havde kun været der som gæst, med andre egne støv på sine klæder og andre steders minder i sit hjerte. Han havde ikke i navnløs hjemvej higet mod det, som mod sit livs lyse helligdom, længselsfuld efter at kysse dets jord og efter hvilen under dets tag. Nu angrede han, at han havde været hjemmet utro, og knudet som han var af sorgen, følte han sin anger mørknet til af en mystisk delagtighed i det, der var sket, som havde hans troløshed draget døden ind, og han undrede sig over, hvordan han havde kunne leve trygt bort fra dette hjem, til nu sugede det ham til sig med en sælsom magt, og med hver fold af hans væsen klyngede han sig op til det i en uendelig savntung længsel, urolig over, at han ikke kunne blive et med det så inderligt, som han ville, ulykkelig over, at de tusind minder, der kaldte fra hver krog, hver busk, fra lyder og lysstemninger, fra tusinde dufte og fra tavsheden selv, at alt det kaldte på ham med alt for fjerne røster, der ikke lod sig gribe i al den fylde og skarphed, han trængte til, men kun viskede til hans sjæl med en lyd af løv, der er faldet til jorden, med nøn af bølger, der strømmer hen og strømmer hen. Lykkelig er den i sin sorg, der, når en af hans kære er gået bort, kan græde alle sine tårer over tomheden, forladtheden og savnet. For de tungere, beskere tårer, de, der skal sone, hvad svundne dage har set af mangel på kærlighed til den, der nu er død, og mod hvem intet af det, der er forbrudt, kan gøres godt mere. For nu kommer de igen, ikke blot hårde ord, omhyggeligt forgiftede svar, uskånsom dadel og tankeløs vrede, men også vasse tanker, der ikke fik ord, hastige domme, der for gennem sindet, ensomme skuldertræk og usete smil, fulde af hån og utålmodighed, de kommer alle igen som onde pile og sænker deres brød dybt i dit eget bryst. Deres sløve brød, de spidsen er jo brudt af i det hjerte, der ikke er mere. Det er ikke mere. Du kan intet gøre godt igen. Intet. Nu er der kærlighed nok i dit hjerte, men nu er det for sille. Gå du op til den kolde grav med dit fulde hjerte. Kan du komme nærmere? Plant du blomster og flet du kranse. Er du nærmere for det? På Lønborg Gård flettede de også kranse. Til dem kom også de bitre minder om timer, hvor kærligheden havde tide for basker og ryster. Og også for dem var der anger nok at læse sig til i de strenge linjer om gravens lukkede mund. Det var en mørk og tung tid. Men der var det lyse i den, at den bragte mor og søn nærmere sammen, end de havde været i mange, mange år. Til trods for, at de bar stor kærlighed til hinanden, så havde de dog stadig vogtet på sig selv, den ene over for den anden, og der havde været en forbeholdenhed i deres given og tagen, alt fra den tid Niels blev for stor til at sidde på sin mors knæ, i det han havde været ængstelig over for det heftige og overspændt i hendes natur, mens hun havde følt sig fremmedagtigt berørt af det forsagte og tøvende hos ham. Men nu havde livet ved det skiven og tagen, det stemmen op og dæmpen af, gjort deres hjerter rede og skulle snart give dem helt hinanden. Næppe 2 måneder efter begravelsen blev fru Lyhne heftigt syg, og der var en tid lang fare for hendes liv. Den angst, der spændte over disse uger, trængte hende tidligere sorg i baggrunden, og da fru Lyhne begyndte at komme sig, var det både for hende og for Niels, som havde der skudt sig år ind imellem dem og den friske grav. Især for fru Lyhne var det længe siden, de hun havde under hele sygdommen været overbevist om, at hun skulle dø, og været meget bange derfor, og selv nu, da hun var begyndt at komme sig, og lægen havde erklæret alt fare for overstået, kunne hun ikke slippe disse mørke tanker. Det var nu også en meget trist rekonvalescens, hvor kræfterne kun vendte dråbevis og ligesom modstræbende tilbage, og der var ingen mild og lægende døsighed over hende. Tværtimod, En urolig mathed var der, med en nedtrykkende følelse af afmagt, en evindelig, mismodig higen efter kræfter. Omsider kom der også forandring i det. Det gik hurtigere fremad. Kræfterne kom, men tanken om, at hun og livet snart skulle skilles, ved ikke, men lå som en skygge over hende og holdt hende fangen i et uroligt, savnfyldt vemod. Det var en aftenstund i denne tid, at hun sad inde i havestuen og stirrede ud igennem de åbnede fløjdøre. Solnedgangens guld og gløden var skjult af havens træer. Kun et enkelt sted åbnede en brandrød plet sig mellem stammerne og lod en sol af dybgyldne sprudlende stråler vække grønne farver og bronzebrune genskin i den mørke løvmasse. Oppe over de urolige trætoppe jo skyerne mørke hen på en røgrød himmel og tabte i deres jag små skyfnug bag sig, små smalle strimer af løsne sky, som så solskæret mættede med vinrød gløden. Fru Lyne sad og lyttede til blæstens susen og fulgte med ganske små hovedbevægelser vindstødenes ujævne svulmen og synken, alt som de bruste frem og bruste højere endnu og døde hen. Men hendes øjne var langt borte, længere bort end skyerne, de stirrede imod. Bleg sad hun der i den sorte enkedragt med et udtryk af smerteligt uro om de svagt farvede læber. Og også over hendes hænder var der uro, sådan som de drejede med den tykke lille bog i hendes skød. Det var Rousseaus Eloise. Rundt om hende lå der andre bøger. Schiller, Staffeldt, Ewald og Novalis. Og store bind med kover i af gamle kirker, ruiner og bjergsøer. Nu gik dørene derinde. Søgende skridt hørtes fra stuerne bagved, og Niels kom ind. Han havde været på en lang tur langs med fjorden. Hans kinder var farvet af den friske luft, og blæsten sad ham endnu i håret. Derude på himlen havde bleggrå farver vundet magten, og enkelte tunge regndråber slog mod ruderne. Niels fortalte om, hvor højt bølgerne skyllede op, om tangen, de havde ført ind på stranden, om hvad han havde set og hvem han havde mødt, og alt imens han fortalte, samlede han bøgerne sammen, lukkede havedørene og satte krogene på vinduerne. Så tog han plads på skamlen ved sin mors fødder, tog hendes hånd i sin og lænede sin kind mod hendes knæ. Derude var alt nu blevet sort, og regnen havlede stødvis strømstærkt mod karm og ruder. Husker du, sagde Niels, da de længe havde siddet tavse, kan du huske, hvor tit vi sad sådan i mørkningen og drog ud på eventyr, mens far han talte med Jens Forvalter i sit kontor, og jomfru Døsen raslede med tetøjet ind i spisestuen. Og når så lampen kom ind, så vågnede vi begge to op fra de selvsomme eventyr til hyggeligheden omkring os. Men jeg husker godt, jeg tænkte mig altid, at eventyret holdt ikke op for det, men blev ved at gå for sig og udviklede sig derovre under bakkerne af Ringkøbing til. Han så ikke morens vemodige smil. Han følte kun, hvorledes hendes hånd strøg blidt hen over hans hår. Ja, nu fik vi jo så lige en geografisk placering her. Bakkerne er Ringkøbing til. Og vi er nok på Thistedegnen. Husker du, sagde hun lidt efter, hvor tit du lovede mig, at når du blev stor, så ville du sejle ud på et stort skib og bringe mig alle verdens herligheder hjem? Jamen, jeg husker det. Der skulle være hyacinter, fordi du holdt så meget hyacinter, og mase den palme, der gik ud, og søjler af guld og marmor. Der var så mange søjler i dine fortællinger, altid, husker du? Jeg har ventet på det skib. Nej, vær stille, min dreng, du forstår mig ikke. Det var ikke for mig selv. Det var din lykkes skib. Jeg havde håbet, at livet skulle blive dig stort og rigt. At du skulle have faret på de strålende veje. Berømmelse, alting. Nej, ikke det. Blot det, at du skulle være med til at kæmpe om det største. Jeg ved ikke, hvordan. Men jeg var så træt af hverdagslykke og hverdagsmål. Kan du forstå det? Ja, du ville have mig til et søndagsbarn, lille mor. Sådan en, som ikke trækker i å med de andre, og som har sin egen himmel at blive særlig i, og har sit eget fordømmelsens sted for sig selv. Ikke sandt? Der skulle jo være blomster ombord. Rige blomster til at strøge ud over den fattige verden. Men skibet lod vente, og de blev kun fattige fugle, Niels og hans mor. Ikke sandt? Har jeg såret dig, min dreng? Det var jo kun drømme. Bryd dig ikke om dem. Niels Tau længe. Han var så undselig ved det, han ville sige. Mor, sagde han, vi er ikke så fattige, som du tror. En dag vil skibet dog komme. Det er, som du vil tro det, eller tro på mig, mor. Jeg er en digter, virkelig, hele min sjæl igennem. Tro ikke det barnedrømme eller drømme af forfængelighed. Det er, som du kunne føle med hvad for en taknemmelig stolthed over det bedste i mig og ydmyg glæde derover, at det er, jeg siger det, så lidt personligt, så langt fra hovmod, så vil du tro det, sådan som jeg så inderligt ønsker, du skulle tro det. Kære, kære, jeg skal være med til at kæmpe om det største, og jeg lover dig, at jeg skal aldrig svigte, altid være trofast mod mig selv og det, jeg ejer. Det bedste skal kun være mig godt nok, og ikke mere. Ingen gåen på akkord, mor. Kan jeg løfte, at det ikke er lødigt, hvad jeg har formet? Eller kan jeg høre, at det har rav eller revne i dealen med det igen? Altid det yderste, jeg evner hver gang. Forstår du? Jeg trænger til at love. Det er taknemmeligheden for al min rigdom, der driver mig til løfter, og du skal tage imod dem, og det skal være synd mod dig og mod det største, hvis jeg svigter. For er det ikke dig, jeg skylder, at der er så højt til loftet i min sjæl? Er det ikke dine længsler og drømme, der har drevet mine evner i vækst? Og er det ikke ved dine sympatier og dit aldrig stillede skønhedssavn, at jeg er blevet viet til det, der skal være min gerning? Fru Lyne græd stille. Hun følte sig bleg af lykke. Begge sine hænder lagde hun blidt på sønnens hoved, og han drog dem sagde ned til sine læber og kyssede dem. Du har gjort mig så glad, Niels. Nu har mit liv da ikke været et langt unødigt suk, siden det har båret dig frem, sådan som jeg så inderligt har håbet og drømt. Herre Gud, drømt så uendeligt tit. Og dog blander der sig så meget vemod i den glæde. For Niels, det er jeg netop nu skulle få mit kæreste ønske opfyldt. Mit ønske gennem så mange år. Sådan kommer det kun, når livet ikke har langt tilbage. Sådan må du ikke tale. Du må ikke. Alting går så godt fremad. Dag for dag bliver du jo stærkere, lille mor, ikke? Jeg vil så nødigt dø, sukkede hun hen for sig. Ved du, hvad jeg tænkte på de lange søvnløse nætter, da døden syntes så frygtelig nær? Der var det, der kom mig for som det tungeste af alt, at der var så meget stort og skønt derude i verden, som jeg nu skulle dø bort fra, uden at have set. Jeg tænkte på de tusind, tusind sjæle, som det havde hævet til glæde og fyldt og givet vækst, men for mig havde det ikke været til. Og når nu min sjæl for fat i hende på matte vinger, så tog den ikke med sig i rige minder en gylden afglans af sit hjemlands herlighed. Den havde jo kun siddet i arnekrogen og lyttet til eventyret om den vidunderlige jord. Niels, hvad det var for en usigelig elendighed, det kan der ingen fatte. Sådan at ligge fængslet i det kvalme sygeværelses skumring og kæmpe i sin febertagende fantasi for at kalde usete egne skønhed frem for sig. Sneklædte alpetoppe over blåsorte søer, husker jeg. Blanke floder mellem vinhøje og langlinjede bjerge, hvor ruiner kom frem over skovene. Og også høje sale og marmorguder. Og så aldrig at kunne evne det. Altid måtte give tabt, for så igen at begynde forfra. Fordi det var så uendeligt tungt at sige det farvel, uden at have haft mindste del deri. Åh Gud, Niels, sådan er længes mod det af hele sin sjæl, imens man føler, hvordan man langsomt føres nærmere til tærsklen ind til en anden verden. Stå på tærsklen og se sig så langeligt tilbage, mens man ustandsligt tvinges ind gennem døren til det, hvorhen ingen, slet ingen af ens længsler bærer hen. Niels, tag mig med i en tanke, min dreng. Når engang du får del i al den herlighed, som jeg aldrig, aldrig skal se. Hun græd. Ja, her må vi forlade mor og søn, for vi når ikke mere. Det er ved at blive midnat. Vi skal i seng. Vi skal måske lige høre nyheder, så skal vi i seng. Og så vil jeg ønske jer en rigtig god natsøvn og en dejlig søndag. Og håber, at vi høres ved næste lørdag, hvor jeg så fortsætter med Niels Lyne. Godnat.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.